ในการปฏิบัติแล้วก็นำทฤษฎีนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์ มาประยุกต์ใช้มาทดสอบมาพิสูจน์โดยเฉพาะยิ่งอริยสัจสี่ทีนี้เราจะศึกษาในเรื่องอริยสัจสี่ในภาคปฏิบัติจิตต้องอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาทีเดียวแต่ผมเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้แต่มองการปฏิบัติว่าเป็นการศึกษาก็เป็นการฝึกตนในชีวิตจริงปัจจุบันเปรียบเสมือนห้องเรียนผมจะเรียนให้เข้าใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคต้องเข้าไปอยู่ในห้องเรียนที่อยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวแต่ไม่ให้เราคิดถึงสิ่งที่ละไปแล้วด้วยอาลัยไม่ให้พวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอดีตที่ปรากฏอดีตที่สัมผัสได้เป็นประสบการณ์จริงก็คือสัญญาความทรงจำเมื่อเราเผลอไปคิดปรุงแต่ง enjoy เพลินอยู่กับอดีตนั่นคือการหลงอารมณ์อยู่ในปัจจุบันหลงความจำอยู่ในปัจจุบันอนาคตที่เราจะสัมผัสได้เป็นประสบการณ์ตรงก็คือความคิดนั่นเองเป็นความคิดที่เกิดขึ้นดับไปถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่ปรุงแต่งก็รู้ว่าสักแต่ว่าความคิดเป็นอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นการภาวนาเรากำลังเรียนรู้กำลังฝึกตนให้เห็นความสงจำว่าสักแต่ว่าความสงจำความคิดก็สักแต่ว่าความคิดไม่ให้จิตใจเราไปดิดไปหมกมุ่นหรือไปลงไหลกับเนื้อหาของความทรงจำเนื้อหาของความคิดจินตนาการต่างจิตใจเปลี่ยนจากมองสนใจ เนื้อหาให้เห็นกระบวนการในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เนื้อหามันก็ไม่มีที่จบสิ้นพอเราเข้าไปยุ่งอยู่กับเนื้อหาก็ไม่มีวันสงบได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโฟกัสจากเนื้อหาที่จำเนื้อหาที่คิดว่าเป็นกระบวนการจบได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปดังความคิดเกิดขึ้นบางครั้งก็มาเพราะมีสิ่งมากระทบกระตุ้นให้คิดสิ่งมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายความคิดนั้นเป็นวิบากเป็นผลกรรมก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรกำหนดรู้ความคิดก็อยู่ในอริยสัจข้อแรกว่าธรรมชาติคือทุกข์กำหนดรู้แล้วก็ดับของมันมันจะดับของมันเองแต่ถ้าความคิดเริ่มต้นเราไม่กำหนดรู้ไม่ปล่อยวางมันจะนำไปสู่ความคิดต่อภาษาปาลีว่าปปัญจะภาษาไทยว่าปรุงแต่งอันนี้ไม่ใช่อริยสัจข้อที่หนึ่งแล้วเพราะมีกิเลสคือความยินดีกิเลสคือความเพลินกิเลสคือโมหะเขาไปยึดไว้อริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยข้อนี้เรามีหน้าที่มีหน้าที่ละนี่เราก็ละอย่างไรก็ละด้วยองค์มรรคละด้วยขอวัดปฏิบัติรู้จักวางแบบไม่เสียดายมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเผากิเลสความเพียรที่พอดีกับงานเรียกว่าอาตาปิมีในบทสวดมนต์นี่ก็มีพุทธังปกวันทังอภิวาเตมิขปชาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แต่ในภาคปฏิบัติสิ่งที่เราอภิวาทคือความรู้ความตื่น ความเบิกบานถึงว่าเราถือว่าสิ่งสูงสุดสิ่งที่เรายกย่องสิ่งที่เราเชิดชูสิ่งที่เราเทิดทูนว่าสูงสุดถึงขั้นจะอภิวาทความรู้ความตื่นความเบิกบานในการภาวนาเรากำลังฝึกเรากำลังพัฒนาความรู้ความตื่นความเบิกบานในการกำหนดลมหายใจการเจริญสติกับลมหายใจเราจะบริกรรมหายใจเข้ารู้รู้รู้หายใจออกตื่นตื่นตื่นในถ้าบริกรรมพุทโธบางทีก็บริกรรมไปมันไม่มีความตระหนักรู้ไม่มีความรู้สึกในความหมายแต่ถ้าเราบริกรรมรู้ตื่นรู้ตื่นมันก็ช่วยเป็นการเตือนว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างไรอยู่รู้ไหมรู้ไหมตื่นไหมตื่นไหมรู้ไหมรู้ไหมตื่นไหมตื่นไหมแล้วเปลี่ยนเป็นคำถามก็ได้เรื่องการภาวนาคือการค้นคว้าการฝึกตนการเรียนรู้เรื่องอริยสัจ4ชีวิตที่เป็นจริงพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เพราะกิเลสเราต้องฝึกให้เห็นแต่ไม่ให้เชื่ออย่างเดียวดูให้ดีว่าใช่ไหมสุขสุขแท้สุขสะอาดสุขไม่มีโทษสุขไม่มีเงื่อนไขเกิดจากคุณธรรมจริงหรือไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่แค่ยอมรับโดยเหตุผลว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนั้นยังไม่พอต้องโอปนัยโกน้อมเข้ามาสุดใจแล้วเราก็ใช้คำสั่งสอนพุทธองค์วิจัยชีวิตเรียกว่าธรรมวิจัยมีสติตั้งไว้ดีแล้วเราก็ได้วิจัยได้วิเคราะห์ได้พิจารณาได้เลือกเฟ้นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือมรรคที่จะนำที่จะนำไปสู่นิโรธในที่สุดคำว่านิโรธความดับกิเลสมันก็แปลอีกในหนึ่งคือความไม่เกิดขึ้นของกิเลสถ้าแปลว่าดับกิเลสมันก็ต้องมีกิเลสก่อนแล้วค่อยดับมันไปแต่นิโรธแปลว่ามันไม่เกิด ึกจิตอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดเรามาเข้ามาปฏิบัติธรรมวันแรกสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตชวนให้คิดชวนให้จำเป็นเรื่องอดีตซะส่วนใหญ่พอเราเข้าวันสุดท้ายจะมีเรื่องอนาคตเริ่มเข้ามาในสมองอย่าไปเพลินกับมันเลยรู้แล้ววางสักแต่ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วดับไป